sutra zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Danas će u Kragujevcu struja biti isključena od 9 do 12 sati u ulicama 15. Majevičke brigade, 6. Bosanske brigade, avijatičara Petrovića, Bokokotorskoj, Bresničkoj, Bresničkom dolu, doktora Jovana Risića, doktora Nikole Velimirovića, Dragiša Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočkoj, Lapovskoj, Ljubice Filipovića, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Strahinje Babića, Teferića, Užičke republike, Velimira Stevanovića i Vladimira Savića. Također, strujne će biti na Goločelu, na Brdu Ljubić. Na zatvornom bazenu sportskog društva Radnički od 14. do 16. jula održava se prvenstvo Srbije u plivanju. Zbog rasporeda takmičenja u tom periodu bazen neće biti dostupan za građanstvo. Prvi radni dan biće 17. jul, kada će bazen raditi po već ustaljenim terminima. Služba održavanja i izgradnje puteva i ulica javno-komunalnog preduzeća Šumadija saopštila je da trenutno radi na sanaciji puteva posle obilnih padavina u mesnoj zajednici Ilićevo, u ulici Stevana Mirosavljevića, mesnoj zajednici Goločalo, u ulici Mininoj i mesnoj zajednici Prekopeče, put za groblje. Također radi na sanacijama udarnih rupa u Svetolika Janjića, izradi bankina u Pauna Jankovića i pripremi oštećenih kolovoznih površina za asfaltiranje lokalni put Ugljarevac-Stragari. Sektor čistoće odlaže komunalni otpad, odnosno prikuplja ga prema planu i programu. Sa teritorije grada Kragujevca juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 280 tona komunalnog i 185 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Centar, Erdoglija, Aerodrom, Palule, Bagremar, Ilićevo, Bresnice, Beloševac i Šumarice. Reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni, a Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad iz ulica Kraljevačkog bataljona 9. maja i Lindenske groblje u Stanovu i Dušana u Roševiće. Služba javne higijene danas pere ulice u prvoj smeni i to Milentija Popovića i prostor ispod nadvožnjaka, u trećoj smeni ulici Kralja Aleksandra, Radoja Domanovića, Janka Veselinovića, Karađorđevo, Zmajovino i Kopitarevo. I mašinsko čišćenje se obavlja u prvoj smeni u centru Stanovu, Grošnici i Velikom polju, a u drugoj smeni u Bresnici. Ručno čišćenje se obavlja po planu i programu, papir se skuplja i u naselju Aerodrom. Kad je reč o sektoru zelenila, košenje nepoželjne vegetacije danas je planirano pored lokalnih puteva Stragari, također zelene površine od Nade Naumovića do Ivice Šume, leva strana. Dan će biti pokošeni i Daničićeva, Legat Ljubice Filipović, ulica Tanaska Rajića, karting staza, Humka Majdak, Narodni muzej, Mali park, skver Erdoglija i naselje Erdoglija. Danas se okopavaju rasadi i zakidaju procvetali cvetovi na platovu ispred Skupštine grada, polivaju rasadi šibe, ruše i četinara u centru grada, orezuje šiblje i živa ograda na autobuskoj stanici u Magličkoj ulici. Trava se kosi i u Velikom parku, a vrši se i polivanje rasada u prvoj smeni u centru grada, a u drugoj smeni polivanje drvorednih sadnica u Atinskoj, Vladimira Rolovića, Neznanog junaka, Miodraga Vlajića Šuke, Petrovačkoj magistrali i Beogradskoj. Postavljaju se parkovske klupe kod spomenika Jovanu Ristiću, farbaju se štafne na parkovskim klupama u Vašarištu i orezuju izanci na drvorednim sadnicama ručnim makazama. Danas će biti i obeležena horizontalna signalizacija na pešačkim prelazima i oznakama na kolovozu, i to u ulici Save Kovačevića, a kao i u ulici Ljubomira Jovanovića. Popravka i zamena oštećenih elemenata tehničkih sredstava za usporavanje brzine vozila biće uređena u ulici Radovana Mićevića i Ilindenskoj, a kada je reč o službi javne rasvete, obilazak trafostanice, provera i zamena osigurača i ostale opreme po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS-a u mesnoj zajednici Petrovac, u mesnoj zajednici Lepenica i mesnoj zajednici Dobrača. Danas će biti ispitani kablovi za napajanje na Desankinom vencu, strana prema jezeru i zamenjene sijelice u mesnoj zajednici Korman. Za danas su zakazane dve sahrane.